En dag med en del sol flere steder i Jylland. I resten af landet skyde med snebyer af og til, og dog vil der være perioder med lidt sol ind imellem. Temperaturen kommer til at ligge lige omkring frysepunktet, og der er en svag til let nordlig vind. Nu får du anden time af Cordua Steno. Dansk Industris administrerende direktør Carsten Dybvad er blandt gæsterne i studiet. God fornøjelse.
Radio 24/7. Taleradio. Til hele Danmark. Taleradio. Radio 24/7.
Står det til det radikale Venstre og Socialdemokraterne, så kan det ikke gå hurtigt nok med at få valghandlingerne gjort elektroniske. Men er tiden inde til helt at slippe den gode, gamle, velprøvede metode med papir og blyant? Det skal vi diskutere med de to folketingsmedlemmer, Michael Aastrup Jensen fra Venstre og Trine Bramsen fra Socialdemokraterne, og det sker om godt en halv time. Velkommen til sidste halvdel af Cordua Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men først skal vi høre, hvad DI, eller Dansk Industris, administrerende direktør Carsten Dybvad, har at sige om mulighederne for, at vi kan skabe nogle nye danske arbejdspladser, som nationen tørster efter. Carsten Dybvad, velkommen til.
Tak.
Du må jo være en glad mand. Regeringen har jo præsenteret et vækstplan, som viser, at selskabsskatten skal sænkes blandt andet. Og der er det hele taget fokus på at minimere eller sænke virksomhedernes omkostninger i høj grad, altså skatte- og afgiftslettelser. Så skal du ikke bare læne dig tilbage og sige, det var jo fint, det kører jo helt, som det skal, og nu. Og så må vi andre også have en forventning om, at nu vil vi ikke høre mere fra erhvervsvirksomhederne om, at det går så dårligt.
Vi skal aldrig læne os tilbage. Det tror jeg ikke er nogen. Jeg tror ikke, det er særlig sundt for noget samfund at gøre det. Og det gør vi heller ikke i de danske virksomheder, i dansk erhvervsliv. Men det er da rigtigt, at vi er glade for den pakke, som regeringen har spillet ud med, fordi den gør noget ved to ting, som vi har været meget optaget af at få gjort noget ved. Det ene, det er, at politikerne så går ud og stiller forslag om at sænke de omkostninger, som virksomhederne har, som udgår fra politiske beslutninger. Det er, jeg vil sige, sænker energiafgifterne og sænker en række andre afgifter også. Det er det ene spor. Det andet, det er, at de sender et tydeligt og klart signal om, at Danmark skal være et mere attraktivt land at investere i, og det vil sige altså sænke selskabsskatten. Så på den måde at øge investeringerne i Danmark, og det har vi behov for, fordi vi har i dag et meget lavt investeringsniveau. Og hvis vi ser på et andet problem, vi har haft, nemlig at vi får ikke skabt værdi nok for hver time, vi er på arbejde, så ved vi også, at det er meget vigtigt at få nye maskiner og få ny teknologi at arbejde med, og det er det samme som investeringer.
Det, vi kalder højere produktivitet.
Simpelthen,
ja. Men nu er Enhedslisten jo ikke rigtig repræsenteret i det her program, men jeg er sikker på, at hvis vi havde Frank Aaen eller Johannes Schmidt Nielsen siddende ved siden af dig, så ville det sige, at virksomhederne, det er jo dem, der buner af penge i øjeblikket. Store overskud og aktionærerne har en fest. Så hvad er problemet?
Virksomhederne buner ikke af penge. Og der er rigtig mange danske virksomheder, som også har det svært i de her tider. Men der er heldigvis også virksomheder, som klarer sig rigtig godt. Så det er jo sådan et mangefacetteret billede. Det handler om for virksomhederne, for Danmark, det er at få skabt en større vækst i den private sektor. Det er at få den private sektor til at blive større, og dermed få skabt en bedre balance mellem den offentlige sektors størrelse og den private sektors størrelse. Det er helt afgørende.
Det er der jo almindelig enighed om. Altså, der er jo stort set kun Enhedslisten, der er imod det der, ikke? Så det som jeg tror, der er mange lyttere, der sidder og venter på, det er altså at sige, okay, I vil jo naturligvis gerne skabe flere arbejdspladser. Hvor forestiller det i sig, at de arbejdspladser kommer hen? Og hvornår kommer de? Altså, og det er jo ikke fordi, jeg ved jo godt, at du ikke er planøkonom, så det er ikke for, at du skal sige, nu kommer der en masse inden for IT-branchen eller en medicinalindustri, men hvor ser man hen, hvor skal man vende blikket hen og sige, hvor kommer de arbejdspladser? Hvad er det for nogle arbejdspladser?
Vi ser billedet meget tydeligt som værende, at vi skal skabe flere arbejdspladser. Det gælder i alle de sektorer, vi har i den private sektor. Det gælder også industrien. Vi skal have vendt den udvikling, hvor vi får færre beskæftigede i industrien, som vi har oplevet her i de senere år.
Hvad er det så for nogle brancher? Hvad er det for en produktion?
Jeg synes, det er vigtigt. Du sagde nemlig et nøgleord. Hvor du snakkede om plan. Og jeg tror, et af problemerne her, det er, at når man hører, hvad politikerne siger, så er det altid meget knyttet til aktiviteter i den offentlige sektor. Dem kan man jo bestemme over. Man kan selv bestemme, hvad den nøjagtige beskæftigelse næsten skal være af det, man sætter i værk i den offentlige sektor. Der er problemet. Det kan man ikke i den private sektor. Der skal vi et led igennem, hvor det bliver ikke lige så tydeligt, at de ændringer, man laver for de vilkår, som virksomheden skal producere under, at de så umiddelbart giver en beskæftigelse. Man må jo i høj grad stole på, at hvis vilkårene for at drive virksomhed i Danmark er gode, så kommer der også aktivitet, fordi det er jo det gen, der sådan set ligger i den private sektor. Man vil gerne skabe aktivitet, gerne producere noget mere, gerne sætte noget i værk, men betingelserne for det skal jo være til stede. Og det betyder, at man kan ikke benytte sig af sådan den samme tankegang, når du så spørger mig, nøjagtigt hvor er det så? Så kan jeg jo ikke sige det. Men jeg kan sige, at hvis man forbedrer de muligheder, der er for at drive virksomhed i Danmark, så er det uden for enhver tvivl, at så kommer der også større aktivitet. Og det gør der i en lang række virksomheder.
I hører Carsten Dybvad, som er administrerende direktør for Dansk Industri, eller DI, som det hedder i dag. Og hvis I lytter har et spørgsmål eller kommentar til Carsten Dybvad, så kan I skrive til os på Kort Ud af Steno på vores Facebook-side.
Men altså, det er jo et meget, altså den private sektor, det er jo altså et meget broget billede, ikke? Og det er vel ikke bare gjort med de her rammer. Det er derfor, noget af det seneste, jeg hørte, det var en virksomhed i Odense, som havde kolossal succes. De kunne ikke skaffe medarbejdere, fordi der i Danmark ikke findes kvalificeret arbejdskraft, der kan tale tysk, for eksempel. Og det var deres helt afgørende marked, det var Tyskland. Det vil sige, så bliver de jo nok nødt til at flytte produktionen til Tyskland. Nu snakker vi om de her rammevilkår. Jeg tænker også bare, hvis jeg nu sad og spekulerede i, hvem skulle jeg investere i, hvis der var nogen, der kunne, hvis jeg sagde, at jeg ville gøre det, købe aktier i nogen, som var i stand til at skabe arbejdspladser i Danmark til danskere. Kan du ikke løfte lidt af sløret på, for hvem er det, der i første omgang vil få glæde af de her nye rammer?
Jamen, det vil jo alle virksomheder. Og det siger sig selv, at hvis det er sådan, at man bruger meget energi, så vil man blive yderligere stillet bedre af den her pakke her. Så jeg kan jo ikke sige nøjagtigt, hvilke virksomheder, der vil kunne ekspandere kraftigst i de kommende år. Men der er ingen tvivl om, og vi er øvrigt ved at så sige, at mange af de virksomheder, som i dag tilrettelægger, hvad det er, de vil tage fat i, og hvad det er for nogle nye varer, de vil sende på markederne, det kan vi af god grund ikke vide, og hvem får succes med det. Men en ting er helt givet, det er, at hvis vi ser 5 år frem, så vil masser af de varer, som danske virksomheder vil afsætte, det er ikke de varer, de afsætter i dag. Så der er jo også en enorm fokus på, at vi skal være innovative. Man kan jo sige det sådan, at hvis vi gerne vil sikre, at vi er et meget velstående land, og at vi for eksempel kan blive ved med at holde så høje lønniveauer, hvis vi vil kunne aflønne os selv dobbelt så godt, så skal vi skabe dobbelt så meget værdi per time. Og det kan vi gøre ved at blive mere produktiv i klassisk forstand, det vil sige, at vi har en større effektivitet i produktionen. Men det er jo også, det glemmer folk tit, den anden side af det med produktivitet, det er jo, at vi er i stand til at holde nogle højere priser, fordi de varer, vi laver, er særligt eftertragtet. Og det vil sige, det er lige så vigtigt også, at vi er innovative, at vi har det, som du er inde på, at vi har den rigtige uddannelse, at vi har et topuddannelsesniveau, og derfor så understreger vi jo igen og igen fra DI, at lige præcis det felt må vi aldrig forsømme at gøre noget ved. Så når vi siger, at vi skal holde igen på de offentlige udgifter, så gælder det ikke inden for det, der kan lede os frem mod fremtiden, nemlig uddannelse, forskning og være rigtig innovative.
DI organiserer jo mange forskellige virksomheder. Store, små, alle mulige forskellige brancher. Det er jo stort set kun detailhandel efterhånden, som ikke er jeres kerneområde. Så det vil sige, at der er mange virksomheder, forskellige slags virksomheder, du i virkeligheden er sat i spidsen for, og de har jo mange forskellige interesser. Det hører vel også med i billedet her. Jeg så her forleden dag en analyse, i altinget.dk, hvor de udspørger folk om, hvad de synes om vækstplanen. Og befolkningen bakker også sådan set op om idéerne, men de tror ikke, den virker. Hvad synes du? Det er vel ikke nogen hemmelighed, at DI selvfølgelig har også påvirket politikerne undervejs i processen, når du nikker, kan jeg se.
Mm.
Så det er der jo noget, og det er sådan set også dit arbejde.
Med stor tilfredshed.
Hvad betyder det? Altså, befolkningen tror åbenbart ikke på, at de her midler virker.
Det kan jeg jo af gode grunde ikke sætte spørgsmålstegn ved, hvis du siger, at det er sådan, en undersøgelse viser. Men jeg tvivler nu alligevel noget på det. Fordi der er ingen tvivl om, at man i virksomhederne er meget positiv over for, ikke mindst også de signaler, der udgår fra sådan en pakke. At der er de helt konkrete initiativer, der foreslås, og de er jo så i betydelig omfang også sammenfaldende med det, vi selv har annonceret i vores forslag til en konkurrenceevnepakke. Og derfor så er der ingen tvivl om, at det virker både på det konkrete, men det er også med til at skabe en tillid til, at det skal altså kunne betale sig at drive virksomhed i Danmark igen. At man har fokus på, at den private sektor, den er et fundament for at have det velstandsniveau, som vi ønsker os, og hvor vi bruger en del af den velstand på, at vi gerne vil have, for den sags skyld, rent vand, eller altså et rent miljø, eller gode hospitaler, et godt sundhedssystem, et godt skolesystem osv. Man skal jo være opmærksom på, at det er sådan hele bredden der, at de ting, vi kunne ønske os, de udgår fra, at vi har en stærk privat sektor, at vi er i stand til at skabe den velstand gennem det, vi laver der i vores virksomheder. Og det tror jeg, denne her pakke er med til at sætte øjnene på. Det gælder for befolkningen som helhed, og det gælder ikke mindst virksomhederne, som selvfølgelig også har taget godt imod den.
Lige for at få måske for lytterne sådan illustreret, hvad er egentlig problemet? Så siver arbejdspladserne ud af Danmark, ind af Danmark, er det status quo? Investeringerne, er de, som de på det niveau, som det altid har været, eller siver investeringerne ud af landet, eller måske ind i landet? Hvor er vi henne? Der er lidt forskellige meldinger om, Danmark er et attraktivt investeringsland, eller det ikke er det.
Det, der er afgørende, det er, at Danmark bliver et mere attraktivt land at investere i. Vi har et lavt investeringsniveau. Vi kan også se, når vi ser på balancen mellem de investeringer, der går ind i landet, og dem, der går ud af landet, jamen så går der altså flere investeringer ud af landet, end der går ind. Og det vil sige, at vi vil gerne have en bedre balance her. Så vi skal gøre os mere attraktive som investeringsland. Det er helt indiskutabelt.
Det er sådan en bunden opgave, det du sidder og siger.
Ja.
Men det er ikke sådan specielt slemt nu, end i forhold til, hvad det var for 5 eller 10 år siden.
Jo, vores investeringsniveau er helt klart for lavt i dag. Altså, vi er kommet ned på et niveau nu, hvor vi jo dårligt kan man sige, fastholde værdien af de investeringer, vi allerede har foretaget, altså det kapitalapparat, vi har. Og det skal vi selvfølgelig være meget opmærksom på, så vi skal have øget vores investeringsniveau igen, det skal vi.
Nu er det jo sådan, at jeg tror, at mange er klar over, at der er en ret stor krisebevidsthed i hele landet, og at uenighederne måske ikke er så store, men måske mere forhåbningerne er man lidt mere uenig om, hvornår tingene begynder at virke. Men noget af det, som jo så også der er forventninger til industrien og de store virksomheder, det er jo også ligesom at være med til at tage socialt ansvar. Og her for nylig, der har tidligere topdirektør i Tryg, Stine Bosse, været ude at rejse en debat, og der siger, at det er rimeligt, at store firmaer med store overskud fyrer medarbejdere. Det synes jeg jo er interessant, at hun rejser det, fordi det er jo sådan en slags planøkonomi, og hun siger, at store virksomheder med store overskud, de skal beholde medarbejdere, der sådan set ikke er brug for. Hvad siger du til det?
Ja, jeg siger, at det er en utrolig forsimplet måde at fremstille det på.
Stine Bosse eller min?
Stine Bosses. Helt klart. Altså, de virksomheder, der tjener penge, som gør det godt, de gør det jo blandt andet, fordi de hele tiden er opmærksom på, at de skal være konkurrencedygtige og effektive. Og det vil sige, det kan meget vel være, at nogle af de virksomheder, også hvis det er nogle af de store virksomheder, der er globale, at de laver nogle tilpasninger i Danmark, det gør de måske også i andre lande, det er de, der er nødt til at gøre for at fastholde deres konkurrencedygtighed, så de kan blive ved med at tjene penge, så de kan blive ved med i øvrigt at skabe aktivitet i Danmark og i øvrigt at skabe arbejdspladser i Danmark. Og dertil kommer, at rigtig mange danske virksomheder er utrolig målrettet mod at fastholde arbejdspladser i Danmark, fastholde produktion i Danmark. Det gælder også en række af de virksomheder, som tjener mange penge. Det er klare udsagn fra en lang række af de medlemsvirksomheder, jeg besøger, med et virkelig engagement i at fastholde det. Og flere af dem udtaler det jo også offentligt. Altså, hvis vi bare tager Linak som eksempel, nede på alt, som gør det sådan meget markeret, men det er gør rigtig, rigtig mange virksomheder.
Og Linak, det er sådan nogle, der laver hæve sænkebord.
Ja, lige præcis. Så jeg kan ikke genkende det billede, og jeg synes, det er meget, meget farligt at begynde på det.
Ja, fordi man kan sige, sådan en som Stine Bosse, hun er jo ligesom med til at stille spørgsmålstegn ved industriens intentioner med det her. Er det så, fordi det er en tidligere topchef, som ikke længere sidder der, hvor hun skal tjene penge, men er blevet fritgående og sidder i offentlige bestyrelser? Eller er det en tankegang, der... Altså, du afviser det fuldkommen.
Fuldstændig. Og jeg vil også rigtig gerne drøfte det. Jeg er sikker på, at der må være nogle misforståelser i det her.
Ja, men desværre kunne vi så ikke lige have Stine Bosse siddende her, men det må blive en anden gang.
Det, som mange mennesker kigger derude, og når de betragter det her, de sikkert tænker, det er, aha, nu skal vi finansiere at omkostningslettelser for erhvervslivet ved at skrue ned for det væksten i den offentlige sektor. Det er jo sådan set det, den omfordeling, der sker. Og der er nogen, der kigger på SU-reformen, kontanthjælpsreformen, som er de mennesker, som måske godt kunne have brug for en håndsrækning, og de penge, det er der i hvert fald nogen, der sætter lighedstegn med Enhedslisten, blandt andet, de penge bliver brugt til blandt andet selskabsskattelettelser. Det der er jo nogen, der synes, at det er ikke socialt retfærdigt. Det hænger ikke sammen. Hvad er din kommentar til det?
Jeg synes, man skal skille tingene ad og se på, at de ting, der foreslås, når det gælder SU-området eller det gælder kontanthjælpsområdet, det er jo forslag, der i sig selv er gode. Og de forslag, som er med til at forbedre, for eksempel på SU's vedkommende, altså at de unge kommer lidt hurtigere igennem uddannelsessystemet, og man så i øvrigt samtidig sparer nogle penge der, så slår man jo sådan set to fluer med et smæk. Så det er godt. Og det betyder så også, at der skabes noget luft til at forbedre vilkårene lige præcis, for det også handler om, nemlig at gøre de private virksomheder stærkere, gøre den private sektor større. Og det kan jeg ikke se, kan stilles op som sådan den her modsætning, som jeg har hørt mange sige, at man tager fra de svagere eller de fattige og giver til de rige, altså det er jo virksomhederne. Det er jo en helt forkert måde at anskue det på. Grundlæggende handler det jo om at have stærke virksomheder, der kan skabe et højt velstandsniveau, så man er i stand til at opretholde de ydelser, som vi får fra den offentlige sektor, herunder også nogle af de overførselsydelser, vi får. Men jeg synes i det hele taget, det er vel en af de ting, der... Ja, jeg kommer til at tænke på den der en artikel, som måske ikke bliver læst så meget, eller det er et helt temanummer, som det her ansete tidsskrift Economist udkom med, hvor de så på de nordiske økonomier, og hvor de ser dem jo næsten som forbilleder på den måde, som vi også har organiseret os, men jo præcis rejser fingeren lige nøjagtigt ved det, vi også har rejst den ved. Pas nu på, så hvis vi vil værne om de her samfund, så pas nu på, at I ikke kommer for langt ud. De peger præcis på, vores skatteafgiftstryk, det er for højt. Der er for mange på offentlige overførsler. Og vores offentlige sektorer er blevet for store i forhold til de private. Vi kunne ikke have skrevet det bedre selv. Det er jo lige præcis det, vi tager fat i. Så det er misforstået at tro, at man skal forsvare, kan man sige, et niveau, vi er kommet til, som ikke er bæredygtigt i forhold til den private sektor, som vi har i dag.
Statsministeren, hun har sagde på det her Davos-topmøde, hvor man jo mødtes mange af verdens ledere, at Danmark er gået reform amok. Og hvis man kigger på de sidste 4-5 år, så er der vel noget om snakken. Altså, når jeg ser på, hvad DI har ment gennem tiden, jeg har jo været ansat i DI for mere end 10 år siden, jeg kan da høre, at retorikken er jo stort set det samme, kravene er ofte det samme, det selvfølgelig ændrer sig lidt, men i hvert fald, det handler om arbejdsmarkedsreformer, det handler om, at virksomhedernes omkostninger skal ned. Det er sådan set en grundpæle i DI's synspunkt. Og nu vil mange sige, at nu har erhvervslivet virkelig fået store indrømmelser, når en socialdemokratisk, radikal SF-regering kan spille ud med det her. Og de tænker så, jamen, så har erhvervslivet i hvert fald fået deres på den her side af i valgperioden, og så skal vi ikke høre mere fra dem. Hvad vil I gøre? Kan vi få møder I politikerne med nye krav om et år?
Jeg synes jo egentlig, det kan jeg jo ikke sige, det er jo din opfattelse, men jeg synes ikke, at vores retorik er den samme. Det er fuldstændig rigtigt, at vi har holdt fast i de samme centrale budskaber. Men vi er blevet mere omhyggelige, synes jeg, med at gøre opmærksom på, at det er det samlede skatte- og afgiftstryk, der skal ned. Når det skal ned, så kræver det også, at vi reducerer vores udgifter. Så vi står ikke bare og, kan man sige, beder om skattelettelser sådan ud i den blå luft. Der er en god, solid grund til det, nemlig at vi skal genskabe en balance mellem den offentlige og den private sektor. Og vi har det højeste skattetryk i verden. Så i en eller anden forstand, så må det jo så være udtryk for, at vi har ikke været gode nok til at trænge igennem. Så hvis folk siger, I siger det samme igen og igen, så vil jeg sige, ja, men vi har altså heller ikke formået at trænge igennem med det, siden vi dog er gået hen og blevet det land i verden med det højeste skatte- og afgiftstryk.
Altså, den her regerings nye vækstpakke, ifølge Cordua's udlægning af det, så sad I jo med ved bordet og var med til udviklingen, og det nikkede du smilende og anerkendte til, at I har været del af, har i hvert fald fået nogle synspunkter gjort gældende i det her.
Jeg sagde ikke, at vi havde siddet ved bordet. Jeg sagde, at vi...
Deltaget i processen.
Vi har i allerhøjeste grad jo kommunikeret det her.
Jamen, jeg synes også, det var forfærdeligt, hvis regeringen slet
den 4. februar lagde vi vores eget bud frem, og det har regeringen jo så haft over 3 uger før, de selv udkommer med det, så der er jo ikke nogen, der er i tvivl. Vi har udkommet for et år siden med vores strategi, 2020-strategi, så hvor det her er delelementer i.
Carsten Dybvad, ja. Du har ikke fået træde mere i det der, fordi jeg ville komme frem til et spørgsmål. Fordi altså, nu blev det så, som det blev, uanset hvordan. Men I har jo stadigvæk, hvis du nu skal formulere et enkelt ønske, som I ikke fandt lydhør herfor hos regeringen, så kunne jeg godt tænke mig at vide det her. Fordi for eksempel CEPOS cheføkonom Mads Lundby Hansen, han har været ude med et meget rabiat forslag, som sagde, at der virkelig kunne skabe noget gang i sagerne lige her nu. Det, jeg vil kalde for ildvandsøkonomi. Nemlig, at man fjernede alle afgifter på alkohol og cigaretter, fordi så ville der jo virkelig komme grænsehandel til livs. Der ville være masser af arbejdspladser i Danmark. Det er ikke et af de ønsker, I ikke fik igennem. Eller hvad siger du til det? Eller hvad vil du gerne have igennem, som du ikke fik igennem i den vækstpakke, der ligger nu?
Jamen, vi vil altid gerne have mere igennem. Og som sagt, det er også derfor, jeg siger, den konkurrencerende pakke, ja, som vi lagde frem, der har vi jo taget det, vi synes, der var mest relevant lige nu og her, også med den dagsorden, der præger den politiske debat. Men der er en ting, vi mangler, som vi i allerhøjst grad håber også kommer med, det er en afskaffelse af NOx-afgiften, fordi den belaster en lang række af vores virksomheder meget hårdt. Så det vil vi ønske os. Der er også rigtig mange andre ting. Tilsvarende vil jeg så sige og gerne kvittere for, at der er jo mange elementer i det, regeringen har spillet ud med, som peger fremad, som ikke kun er noget, der påvirker lige økonomien på kort sigt i en virksomhed. Og det er sådan nogle ting, som at det bliver lettere at igen at etablere erhvervsdrivende fonde. Det er et ret vigtigt signal.
For lige her til sidst, for vi nærmer os afslutningen for dit besøg, produktivitet er jo virkelig på dagsordenen, for når vi er færdige med vækstplanen, så skal vi til at snakke produktivitet, dansk erhvervsliv, og der har I jo også mange idéer, og der er nedsat en produktivitetskommission med Peter Birk Sørensen i spidsen, professoren, som vi også har haft i studiet her tidligere. Hvad er det for nogle idéer, I har der?
Jamen, vi synes, det er en rigtig god idé, og vi har haft det her produktivitetsproblem. Det kan vi se de sidste 15 år. Der har det været sløvere i Danmark. Det er ikke sådan, så den har været.
Og det er jo også jeres ansvar, som erhvervsleder.
Jamen, det er vores allesammens ansvar. Skal vi ikke se at få gjort noget ved det her? Og derfor er det jo konstruktivt, at regeringen nedsætter en produktivitetskommission. Vi har så også sagt, jamen, den opgave tager vi så sandelig også alvorligt. Så vi har nedsat et produktivitetspanel med en lang række virksomhedsledere fra en lang række virksomheder, som kan bidrage med konkrete eksempler til det her. Så det vil vi rigtig gerne, og vi har også lovet at spille ind til regeringens produktivitetskommission med, hvad vi måtte komme frem til. Fordi det er jeg sådan set enig med dig i. Det er jo en fælles opgave, vi har i det her samfund at løfte produktiviteten.
Men du kan ikke på nuværende tidspunkt allerede afsløre bare et par idéer. I er jo en stor virksomhed, I har mange medarbejdere, mange kloge mennesker, så I med nogle idéer må I have udtænkt.
Jo, men vi arbejder da med det, og vi giver da også meldinger til Produktivitetskommissionen. Men jeg synes, at det skal være sådan, at vi drøfter det først i vores produktivitetspanel, og så udkommer vi med det. Så I skal nok få at høre, hvad vi har på beding.
Tusind tak til dig, Carsten Dybvad, administrerende direktør i Dansk Industri, fordi du tog dig tid til at komme her hos os. For nu skal vi videre til dagens sidste punkt, men jeg har lige en note, som jeg vil skyde ind nu, fordi det var jo et udtryk for den gryende alderdom for mig, at jeg glemte at tage et notat med ind i studiet i første time, da vi diskuterede, hvem der skulle have ugens fidusbamse. Og efter en lille votering med Cordua, så blev vi enige om, at det skulle være betjent Buller ude i Tingbjerg.
Og der var jo ikke alle, der vidste, hvem
var. Der var ikke, nej, og jeg havde glemt hans rigtige navn. Men nu kommer så navnet på ugens modtager af fidusbamsen, som denne betjent Buller modtager på vegne af et succesfuldt projekt, der har reduceret kriminalitet med 25% i Tingbjerg i Københavns Nordvestkvarter på 3 år. Og mandens navn er Henry Brunhøj Jensen, til daglig betjent Buller. Tillykke med det. Del bamsen med de andre, du synes, der fortjener at få en bid af dette fine stykke pap, du vil modtage med posten.
Nå, nu står vores valghandlinger også til at overgå til det digitale landskab, og snart skal vi afgive vores stemmer via computer. Men er det helt uproblematisk? Ja, det skal vi diskutere nu, og vi skal byde velkommen til Michael Aastrup Jensen, folketingsmedlem for Venstre.
Tak.
Og til dig, IT-ordfører for Socialdemokraterne, Trine Bramsen.
Tak for
du
det.
Du ved at være stamgæst her i programmet.
Men lige inden vi tager debatten, så skal vi lige høre lidt mere om, hvad det her egentlig drejer sig om. Og det har Louise Helener kigget på.
Regeringen har fremsat et lovforslag om at opstarte forsøg med at stemme elektronisk. Med lovforslaget åbnes det op for, at valg til kommunerne, regionerne, Folketinget og Europaparlamentet digitaliseres. I første omgang er der dog kun tale om et forsøg i 6 kommuner ved Europaparlamentsvalget i 2014. Lovforslaget har vagt opsigt blandt flere IT-professionelle og forskere. Kritikken bunder blandt andet i betænkeligheder omkring tillid til det demokratiske system, til sikkerhed og til de store omkostninger. Forskere i E-valg mener, at forslaget er for vidtgående, og at Danmark simpelthen ikke er klar endnu. Disse og mange flere kritikpunkter er blevet fremsat i en række høringssvar, hvilket dog ikke har ført til store ændringer i lovforslaget. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager ser valget som et principielt spørgsmål om lige adgang for alle vælgere, og mener, at det er pengene værd. Der foreligger endnu ingen beregninger på, hvad det vil koste at rulle de digitale valgsteder ud, men kritikerne peger på, at andre lande har gjort sig dyre erfaringer. I både Irland og Holland viste e-valgsystemerne sig at slå fejl og endte med at blive skrottet.
Trine Bramsen, du ser store muligheder i det her lovforslag. Hvad er der egentlig galt med papir og blyant?
Jamen, der er jo som sådan ikke noget galt med papir og blyant, men når vi nu har muligheden for at implementere et nyt system, afprøve et nyt system, der giver endnu flere mulighed for at stemme anonymt, ved valg. For eksempel den store, store gruppe af handicappede, den store gruppe af læsesvage, som der i dag har problemer, når vi går ind og stemmer. Jamen, når vi kan få dem med, hvorfor skal vi så ikke prøve at gøre det?
Det vil jeg lige anholde der. Altså, mig bekendt, så det her system, det fungerer jo godt. Og man siger jo, if it ain't broken, don't fix it. Altså, hvis det ikke er gået i stykker, hvorfor begynder at rode med det? Altså, de her handicappede mennesker, du taler om, altså, der er jo de her valgtilforordnede, som tager ud på plejehjem og til folk, der er lidt immobile, hvor de kan stemme i deres eget hjem og så videre. Så det i sig selv er vel ikke noget argument?
Det synes jeg faktisk, det er. For det handler om lighed og om at skabe demokrati for alle. Når man er handicappet, og man skal have en hjælper med ind, der skal stå og sætte krydset for en, så bryder man jo princippet med det anonyme valg. Og når vi kan se, at vi kan prøve nogle muligheder her, hvor man som handicappet selv kan stemme, uden man skal have en hjælper med ind, så synes jeg da faktisk, at vi skylder den meget store gruppe af mennesker at prøve det. Det er jo det handler om. Det handler om, at vi skal prøve det. Det er ikke, at vi ruller det ud, men vi skal prøve at se, hvilke fordele det giver.
Trine Bramsen, jeg bliver nødt til ligesom at sige, altså Er det ikke sådan noget, altså er vi ude i sådan noget e-valgs romantik, som ender i noget, der minder om rejsekortet? Altså fordi, altså prøv lige at høre en gang, altså det er ligesom, når de radikale foreslår, at vi skal lave CPR-nummerne op af hensyn til 16 transseksuelle, sådan så de selv kan vælge, om det skal være lige eller ulige. Er det ikke så perifert et problem, du siger, du kan løse? Altså, og hvis det endelig skal være digitalt, så kan du jo tage ud til et plejehjem og så sige, med her, du kan trykke på den eller den eller den der, den der, det der er anonymt nok. Altså, er det virkelig det, der er hovedargumentet for det her?
Altså, det er et af argumenterne for det. Den anden ting handler om, at vi lever i et samfund, hvor vi bliver nødt til at blive ved med at udvikle os. Jeg kan godt se det hårdt, særligt for, når man er kommet lidt op i årene, og
jamen,
der skal, man skal
dem,
til at gøre tingene på en ny måde. Men vi bliver nødt til at udvikle os, skabe mere effektivitet. Der er faktisk også nogle økonomiske gevinster af det her. Der er mulighed for at lave hurtigere stemmeoptælling, og dermed få mere demokrati.
Michael Aastrup Schmidt, får vi mere demokrati? Fordi
Jensen
vi
hedder det.
Michael Aastrup Jensen, får
Schmidt
vi mere...
Det meget smart.
Ja, det lyder meget godt. Men Michael Aastrup Jensen, det må du undskylde, får vi mere demokrati, bare fordi, at det bliver digitalt? Du har jo også siddet på det her, og har ikke taget endelig stilling til det. Altså, jeg kan ikke lade være med, når jeg tænker på det her. Jeg er jo altså også 53 år, men jeg kan dog finde ud af at sende en sms. Men der var en ven, der fortalte mig en vittighedstegning. Han havde set, at der sidder en 93-årig dame i en rullestol, og så kommer der en sosu-hjælper forbi, og så siger sosu-hjælperen til hende, husk lige, at du skal gå ind på den og den side, og så med det password, og så husk lige at opdatere JavaScript, inden vi ses igen. Mm. Altså, det synes jeg jo simpelthen, altså jeg synes jo, at denne papir- og blyantsvalghandling, det er jo noget af det smukkeste ved demokratiet, fordi det er simpelthen så primitivt, men derfor også menneskeligt. Hvorfor skal vi have det digitale helvede ind over valghandlingerne?
Jamen det er et godt spørgsmål.
Altså, hvad synes du?
Jamen vi er meget skeptiske, og lige nu har vi ikke gjort vores stilling op, fordi vi stadigvæk lytter til alle argumenterne, der er for og imod. Men jeg bruger altid min mormor som eksempel. Altså, min mormor, hun er i midten af 70'erne, og hendes skrækligste dage, det er, når hun skal ned på Skejby sygehus i Aarhus, fordi der har de fået en terminal nu, hvor hun skal tjekke ind, og hun er simpelthen skrækslagen, for hun har aldrig brugt en computer før. Dernede, der er der så heldigvis en sygeplejerske, hun går hen til, som så hjælper hende og gør det for hende. Men tænk på, næste gang hun skal ned og stemme på sit barnebarn, forhåbentligvis, og så skal jeg ned og så bruge en computer. Hun vil være skrækslagen. Hun vil simpelthen være nervøs for, om hun gør noget forkert, og så vil hun simpelthen blive væk, tror jeg, i værste tilfælde. Og det synes jeg er sørgeligt. Og så er der helt sikkerhedsaspekter selvfølgelig også, som jo også er et kæmpe problem her. Der er så mange eksperter, inklusive på høringen, vi havde i kommunalvalget i går, som jo stiller spørgsmålstegn ved, om vi kan lave et 100% hackerfrit valgsystem. Og der må jeg bare indrømme, det skal ikke være sådan, at der bliver draget tvivl om, valgresultatet, så kommer vi i hvert fald langt ud. Så jeg må indrømme, jeg er meget skeptisk, ikke mindst i forhold til sikkerhed.
Er du virkelig maskinstormer her i kortet af Steno, hvis nogen skulle have det indtryk ude hos lytterne? Vi går også meget ind for ny teknologi.
Ej, det ved jeg, lyst til at citere en Jens Holing Sørensen, der siger, jeg er principielt imod forandringer, også hvis det er til det bedre.
Okay, nu tager vi helt tråd. Nej, men Michael Aastrup Jensen, den her skepsis, som Venstre nu har, den havde man jo vel ikke i 2009, da der sad en venstreregering sammen med de konservative, og faktisk præsenterede de første tanker. Der var vel også et lovforslag på vej, og der var du jo for,
sundhedsordfører.
Så mistede I regeringsmagten, ja. Nu sidder du her og vil ikke rigtig fortælle os, hvad Venstre mener.
Det er ikke,
hvornår kommer der hvid røg op fra Venstres folketingsgruppe, og de kommer ud og siger, at nu har vi taget en slutning.
Jamen altså, jeg har syntes, det var meget vigtigt at lytte til argumenterne. Og det er fuldstændig rigtigt. Tilbage for flere år siden, der har jeg
været... Det var 2009.
Der var jeg rigtig positiv. Jeg var selv ude at se ungevalg i Aarhus, hvordan og hvorledes det foregik, og jeg var ude og melde ud, at her synes jeg, vi skulle lave nogle forsøg. Jeg blev bare klogere. Altså, jeg må indrømme, at der er kommet så mange...
Jeg blev meget klogere i oppositionen.
Ja, det får man jo mere tid til at kunne sætte sig ind i tingene nogle gange, end man gør som regeringsordfører. Jeg var bare indrømme, at jeg synes, der har været rigtig meget tvivl omkring det sikkerhedsmæssige aspekt af det. Og derfor har vi simpelthen sagt, at vi vil så lytte til alle de ting, der er. Jeg har deltaget i kommunalvalgshøring, jeg har deltaget i forskellige IT-mediers høring, jeg har fået rigtig mange møder med forskellige lobbyister fra begge sider. Og så har vi besluttet, at vi i næste uge tager det op i gruppen igen. Vi har allerede drøftet en gang, og der laver vi vores beslutning.
Godt. Det venter vi med spænding på.
Så hvad vil din indstilling være til gruppen, du er ordfører?
Det finder du ud af i næste uge.
Okay. Nå, altså, men du afviser ikke at afvise det blankt i hvert fald. Men altså, et af de her meget, meget indflydelsesrige regeringspartier, de gik jo til valg på det her med, at vi lytter også til eksperter. Det gør de så åbenbart mest, når eksperterne mener det samme som det radikale venstre. Vi skal lige høre en IT-ekspert, der udtaler sig om det her. Vi skal høre, det gør han, det er programmør Poul Henning Kamp. Lad os lige høre, hvad han sagde til Radio 24/7's Anders Kærhul, som har vores digitale paranoia-program aflyttet her på stationen. Lad os lige høre, hvad han siger. Det er en ekspert.
Kan det med din bedste overbevisning lade sig gøre at lave et e-valg, som er velfungerende og som har en, hvad skal man sige, som forbedrer vores demokrati?
Ikke som forbedrer vores folkevalg i Danmark. Danmark har en meget, meget høj kvalitet af folkevalg. Vi har nogle forventninger til vores valgs gennemskuelighed, integritet, hemmelighed, som jeg mener er umulige at forbedre med computere inden for en beløbsramme, der gør det til en relevant investering. Altså, ja, så vil jeg hellere se pengene brugt på, på folkeskolernes fysikuddannelse eller et eller andet. Hvis vi sænker forventningerne til det, vores valg, uden at det nødvendigvis skal være helt ned til Ukraine- eller USA-niveau, kan man muligvis godt gøre noget med computer, men så har vi brugt nogle penge på computer og fået et ringere resultat ud af det. Og det synes jeg lyder som en elendig forretning.
Det her, det er...
Altså, lytter du ikke til eksperter?
Det gør jeg bestemt, og jeg har...
Hvad er han helt ude i hampen, ham her?
Nej, han har nogle argumenter og nogle holdninger. Nogle af dem har politisk karakter, som jeg hører ham. Der er noget med fordelingspolitik og noget, og det må man jo diskutere politisk.
Ej,
og
så
er
der noget teknisk. Nej, det er ikke at lægge vægten på
jeg må bare sige, der er også eksperter, der siger lige det modsatte. Og det er vores opgave som politikere at lytte til alle de input, der kommer, og så på baggrund af det fremsætte et ordentligt lovforslag. Når alt kommer til alt, så er det store spørgsmål. Skal vi prøve det her? Skal vi prøve det her i 6 kommuner? Finde ud af, om det fungerer, om det giver nogle fordele, om alle dem, der siger, at de rigtig gerne vil have det her, om de får de fordele. Blandt andet de store grupper af handicappede, de store grupper af svagtseende. Den her effektivitet,
alle de mennesker, som ikke har tid til at gå ind og stemme, fordi de har travlt med alle mulige andre ting. Folk, der er i beskæftigelse og arbejde. Raske mennesker, som simpelthen ikke gider stå i kø.
Det er også en fordel 6, for dem. Det er lige præcis en fordel for dem, fordi de kan komme ind, og det kan foretages hurtigere. Og resultatet af valghandlingen kan forelægge hurtigere, så man kan komme i gang med at lave de politiske
Trine
forhandlinger.
Bransen, jeg kommer til at lyde ligesom om, at jeg var repræsenteret af Dansk Folkeparti. Men altså, er det ikke sådan, at valghandlingerne er demokratiets fest, hvor vi møder hinanden som rigtige mennesker, ikke bare som digitale trykknap-mennesker. Og at netop at de handicappede og de blinde og hvem det er, bliver kørt ud i stolene og alt muligt og får en flødekaramel af en valgtilforordner.
Men du skal jo ikke sidde derhjemme og stemme. Du skal jo stadigvæk ned til valghandlingen.
Jamen, hvad er det så der?
Det handler om, at vi får mange flere mennesker til at kunne stemme selv. Det handler om, at vi får en mere effektiv stemmeproces, vi får hurtigere resultater.
Men du mener, at du køen stadigvæk... ved valgstederne bliver større, fordi der står en computer
og går ind og trykker på? Nej, det siger jeg ikke. Det er dig, der siger det. Nej. Jeg siger, at den bliver mindre. Men pointen her, det er altså, skal vi prøve at lave forsøget? Skal vi lave forsøget i 6 kommuner? Eller skal vi ikke lave forsøget? Når vi har lavet forsøget i 6 kommuner, kan vi finde ud af, giver det nogen fordel, eller giver det ikke nogen fordel? Jeg kan faktisk ikke forstå, og jeg synes, det er en enormt vattet holdning, at man kan være imod et forsøg. Et meget kontrolleret forsøg.
Altså,
Michael Ostrup Jensen.
Nu har jeg jo belært af erfaring på området, for jeg har faktisk i 9 år været i lokalpolitik, hvor jeg en af de fornemste opgaver, det er at være valgtilforordnet.
Du er tidligere borgmester i Randers.
Det er jeg. Og jeg må indrømme, at jeg synes, man prøver at gøre et problem ud af noget, der ikke er et problem i dag. Vi har jo blindefører ude på hver enkelt valgsted. Vi har de steder hjælpere til handicap, som kan komme kørende ind i bilen, hvor folk kan komme ud og stemme osv. Altså, vi får det til at virke som om, det er flere tusind mennesker, der står
det
i køen.
Det er det også.
Ja, på landsplan.
Men det er en enormt arrogant holdning at have til de mennesker.
Jeg synes ikke, det er et arrogant holdning at have, om vi vil bruge mange, mange millioner skattekroner på at lave de her forsøg, samtidig med, at der er rigtig mange eksperter, som sætter tvivl omkring det IT-sikkerhedspolitiske omkring det her. Altså, jeg må indrømme, det er meget nervøst for mig, og det er derfor, jeg er virkelig skeptisk, det er, at der vil komme blive draget tvivl omkring valghandlingen. En af tingene, som der står i loven lige nu, er, at den valgtilforordnede skal kunne forklare den enkelte vælger, hvordan valgsystemet foregår. Hvordan vil man nogensinde kunne gøre det, hvis vi får sådan en e-valgsløsning? Altså, jeg ved jo mange af de her valgtilforordnede. Det er folk op i årene, det er partifolk osv. Hvordan vil de skulle kunne forklare en vælger, at det, der foregår i terminalen, er det og det og det? Det er unødvendigt teknisk, tror jeg, og det bliver også frygter jeg en situation, hvorpå at sikkerheden kan drage i tvivl. Og hvis vi får en situation, hvor et valgresultat kan drage i tvivl, tænk på, hvilken krise det vil være i Danmark.
Vi skal lige have en kommentar fra en af lytterne. Det er Claus Bjerg Jørgensen, som skriver. Igen et digitalt system til det offentlige, som vil kunne puttes i skraldespanden sammen med de andre. Uden skæven til pris. Måske synes de handicappede, det er fint, som det er nu, da de i et kort øjeblik har kontakt til levende mennesker, i stedet for at sidde for sig selv på 24-7, tror jeg, der står. 24-7 står der. Det er ikke radio, men for at sidde hjemme i altid.
Ja. Men der må jeg bare sige, at Dansk Handicapforening har været en enorm central aktør på det her område. Handicaporganisationerne har været meget i kampen og er varme fortaler for, at vi prøver det her. Jeg mener ikke som Michael, at man bare kan have en hjælper med, og det må være fint nok. Jeg mener, vi skylder de her mennesker respekt. Og det er respekt, når man selv kan gå ind og stemme og bruge de digitale virkemidler, som de bruger i hverdagen. Og bruge dem under valghandlingen også. Så jeg synes, det her handler om respekt. Og jeg kan simpelthen ikke forstå argumenterne for, hvorfor vi ikke skal prøve det. Jeg må også sige, det er jo klart, at vi ikke vælger et eller andet system, der er mislykkedes i andre lande. Vi vælger selvfølgelig et velafprøvet system, som der har været succes med i andre lande.
Og hvor er det, hvor er det hen?
Jamen, der er systemer, som der har været god succes med. Man kan, jamen, blandt andet i USA, i Schweiz, har der været gode erfaringer. Vi har simpelthen en hel liste med lande, hvor det her har været afprøvet.
Så du garanterer det, som, vi får en mandagsmodel?
Lad mig lige tale færdigt. De er markeret som røde lande, gule lande og grønne lande. Og det er klart, at vi vælger nogle af de systemer, der har været brugt i de grønne lande. Hvor det har været en succes.
Så du garanterer, at vi får ikke en mandagsmodel, sådan en IC3-model?
Vi ville være fuldstændig tåbelige, hvis vi valgte nogle af de røde lande, hvor det er mislykkedes. Altså, det,
så, ja, men så udvikle noget selv, det er mere det, jeg tænker på.
Okay.
Det har vi ikke planer om.
Michael Aastrup, du har været for det her, og jeg har jo ligesom afsløret, jeg synes, det er fuldkommen vanvittigt. det her samfund, hvor vi i forvejen har sådan noget, at man kan ikke ringe nogen steder hen, så hedder det tryk 4 afslut med selvmord. Altså, det med det menneskelige, men du var jo for det på et tidspunkt. Mm. Må jeg høre dine bedste argumenter? Hvor er dig og Trine Bramsen så enige? For du er jo ikke nu ture sige til helvede med det her.
Ej, ture altså. Jeg synes, vi skal lytte til argumenter.
Jamen, hvad er det? Kom med.
Til, at argumentere for dengang.
Er det på grund af de her handicappede?
Det var blandet på grund af tilgængeligheden. Det var også spørgsmålet omkring, om der kunne være en effektiviseringsgevinst. Vi har et problem i dag med folketingsvalgene. Det er, at de personlige stemmer og lignende, det tager flere dage nogle gange at få talt op rundt omkring. Og i dag, der er det altså partierne, der bærer hovedbyrden af arbejdsindsatsen, men partierne bliver mindre og mindre. Og ældre og ældre er medlemmerne, det vil sige, der bliver færre og færre frivillige ude på valgstederne. Det vil sige, man bliver nødt til at tage kommunale medarbejdere ind, som er ret dyre i drift i forhold til den minimale løn, man får som partimedhjælper. Og der er det bare, jeg siger, så det økonomiske aspekt og så tilgængeligheden, det var to vigtige faktorer
for
mig.
Og så, at vi på valgaften kan komme i seng kl. 11, fordi at, vi starter med partilederrunden, når valgstederne lå kl. 20, og vi har valgresultat. Nu har vi landsresultat. Klokken, den er nu 20.01, og så finder vi ud af
væk,
og så kan alle sammen komme i seng, og så er der ingen, der bliver fuld, og så drikker vi dansk vand, og så er vi i det rigtige fremtidige samfund, hvor ingen skal ud, og ingen må holde fest. Er det det?
Nej, det er det jo ikke, men det har en ret stor fordel i forhold til konstituering, og særligt under kommunalvalgene har vi set, at det her med, at det har taget hele natten at tælle stemmer op, det betyder, at man ikke har kunne komme i gang med at forhandle, før der forelå et eller andet resultat. Der har vi da en interesse i, at der ligger et forholdsvis hurtigt resultat, og man kan komme i gang med de politiske processer. Så det synes jeg, der er en effektiviseringsgevinst, der er værd at mærke på. Og så må jeg sige, det her argument med, at det er altså flere og flere kommunale ansatte, der bruger en hel dag eller flere dage på at være ude og tælle op, det koster samfundet mange penge. Jeg synes heller, de kommunale medarbejdere, de skulle ud og levere service til borgerne.
En beregning på, hvad sådan et IT-system koster, altså, jeg tør da ikke tænke på, hvor mange timer vi kunne have fået kommunalarbejdere, fordi penge som rejsekortet og andre
fjerskoer har kostet. Jeg vil altså også godt sige min mening. Jeg forstår som en udmærket, at man forsøger at gå nye veje og finde nye løsninger. Jeg er ikke maskinstormer, men selvfølgelig skal der ikke herske tvivl om stemmehemmeligheden, altså valghandlingen. Det skal være sikkert, altså at det skal være sådan, at man går hen og trykker, og så kan man... Og så kan man sige, på en eller anden led, så er der en eller anden kode, der siger, okay, ham der, Jarl Kort, han har været hen og stemme på den og den, og
det parti
og sådan noget. Ja. Jeg plejer at stemme på Venstre, men en gang imellem kan jeg da godt stemme på en af de andre partier, hvis jeg synes, der er en god kandidat. Men du forstår, hvad jeg mener.
Altså,
det er jo det kritikpunkt, der er. Det må bare være indiskutabelt, at det ikke er sådan.
Men det er jo klart,
personligt har jeg det sådan, at jeg synes, man burde via NemID kunne gå ind og stemme. Sådan, at man ikke skal gå hen og stå i kø sammen med alle de andre.
Den løsning ligger nok meget langt ud i fremtiden. Men ja, jeg må sige, men jeg bliver nødt til at sige, at de løsninger, vi vælger, altså nu giver det udtryk for, tænk, hvis man kan spores. Det er da klart, at når vi laver et udbud, så laver vi et udbud, der gør, at man ikke kan spores. At dels, at man kommer hen, lader sig registrere, får en, sådan en chip, som er ligesom en valgseddel, man får i dag, går hen, sætter den ind i stemmeboksen, får stemmemulighederne op, kan sætte sit kryds, og så registrerer man stemmen. Ej,
det bliver hjemme på sofaen. Jeg synes allerede, det lyder simpelthen så kedeligt og indviklet, ikke? Men jeg er så træt af det der. Jeg vil da bare have mit... Altså, det er...
Men altså, jeg bliver nødt til at sige, stenalderen stoppede jo ikke, fordi der ikke var flere sten tilbage.
Nej, nej.
På samme vis stopper udviklingen i den her verden jo heller ikke, selvom at man godt kan lide papir og blyant.
Jeg er heller ikke maskinstormer. Jeg elsker moderne våben og sådan noget der. Jeg elsker droner. Altså, det er jo ikke det, det handler om. Men lige på det her er det da ikke særlig nødvendigt. Og så hvis argumentet skulle være, at det er fordi, det har vi ikke råd til, fordi der er nogle kommunalarbejdere, der skal have lidt overtidsbetaling for at stå i en eller anden gymnastiksal og hygge sig med et stykke brun kage og... Ej, helt ærligt.
Altså, problemet for mig er også, at hvis vi er i en situation, hvorpå at folks gennemskuelighed i det her system, den er på et meget lavt punkt, så hvor er tilliden så? Altså lige i dag, der er vi jo et af de mest ukorrupte lande, hvis du spørger befolkningen. Men hvis der lige pludselig begynder at komme den her tvivl omkring, nå, men er det nu rigtigt, at Michael fik det, og Trine fik det, og sådan noget. Hvordan ser det så ud? Altså, og der, det er min helt store frygt. Det er, at folk begynder sådan at have konspirationer efter det. Det kan godt være, det ikke er reelt og ubegrundet, hvad ved jeg. Men hvis folk begynder at kunne drage tvivl omkring det her, så er det, jeg begynder at sige, så når vi ud, hvor vi ikke kan bunde. Og så kan man kalde det nok så meget forsøg, fordi det er bare en dårlig undskyldning, undskyld siger det, Trine. Fordi hvis man gør det her med forsøg, så er det fordi, man ved det.
Altså, jo, så det starter klart, vi jo to. Men man kan jo så lave et dårligt forsøg. Altså, og et forsøg, der bliver der jo så trods alt lavet valghandling med papir ved siden af. Det har jeg sådan set ikke noget.
Det er det handler om, og det er det, jeg synes, der er vigtigt, vi lige husker på, at der er tale om forsøg. For at finde ud af, giver det her nogle fordele?
Og det er Europaparlamentsvalg, som ikke er så vigtigt.
Der bliver lavet papirløsning ved siden af, men der er faktisk nogle kommuner, der siger, at vi vil gerne lave det her forsøg i vores kommune.
Skal vi så ikke starte med menighedsrådsvalg?
Til rådighed.
Jeg skal lige høre her, altså, sådan rent for at lytterne er helt med på, hvad der kommer til at foregå. Hvis det her, hvis Michael Aastrup Jensen går hen til gruppen og siger, det gør vi. Nu går vi sammen med regeringen omkring det her, og I får det på skinner, og lovforslaget bliver vedtaget. Så vil man borgere i blandt andet Aarhus og København skulle stemme på den her måde. Er det så samtlige borgere, eller på nogle udvalgte valgsteder, eller hvordan skal det sådan rent praktisk foregå?
Altså, det vil være meget op til kommunerne som sådan, men det lægges op til, at det bliver på udvalgte valgsteder, som jeg har forstået det. Jeg taler rigtig meget om Aarhus Kommune, som jo har lavet mange forsøg på især ungevalg, og jeg ved det også, de har på ældrerådsvalg elektronisk.
Har de elektroniske ældrerådsvalg i dag?
Ja. Det har de. Det må de gerne have. Ja.
Det er sådan, vi er nemme i det, eller hvad?
Nej. Altså elektronisk valg, ved at de møder op på et valgsted, og så stemmer på en stemmedag.
65% af de ældre over 65 år er trods alt digitale. Så
men stemmeprocenten ved et ældreårsvalg er jo ikke så høj. Altså, vi skal heller ikke... Altså, så det er jo ikke fordi, at det er 100% af de ældre, der kommer og stemmer til et ældreårsvalg. Jeg kan ikke huske, hvor meget nærmere den er forholdsvis lav, stemmeprocenten. Men der laves forsøg, og det er derfor, at de kommuner vil så sige, jamen, så skal vi udvikle det. Og det kan jeg godt forstå, det argument, men jeg siger bare, at vi som folketingsmedlemmer, vi har en forpligtelse til det nationale aspekt, nemlig sikkerheden, gennemskueligheden og ikke mindst det økonomiske aspekt også i det.
Jeg tænker jo på, i Amerika, som er, nu brugte du det der udtryk af paranoid. Altså det er et af de der lande, hvor staten bare ikke skal blande sig i ens liv, og hvad man stemmer, hvad man drikker, hvad man ryger osv. Det gør det så alligevel, men der har man jo haft de her stemmemaskiner i rigtig mange år. Jeg kan huske det der valg i 2000, som vi sikkert alle sammen kan huske, mellem Bush og den demokratiske kandidat, som jeg ikke lige kan huske.
Al Gore,
ja, det var det, han hed. Hvor der var faktisk, allerede på det tidspunkt, der var man nede i Florida, som var den afgørende stat, der var der rigtig mange, der allerede dengang brugte de her stemmemaskiner. Og jeg synes ikke, jeg har hørt den kritik andet, end der selvfølgelig også var noget ged i det allerede dengang, men stemmemaskiner er vel noget, man bruger rigtig meget i amerikanske valg, så hvorfor skal vi ikke...
Men alligevel vil jeg rette lidt her. Fordi det er faktisk sådan, i Florida, der var det hulkortsløsninger. Og faktisk var der så meget diskussion omkring den her hulkort. Vi ved jo alle sammen, det der med chatten var kommet helt igennem og alt det andet. Det var det, der gik fuldstændig diskussion om, så man faktisk besluttede, at på baggrund af den krise, så skulle staterne have lov til at
købe
elektroniske valgmaskiner ind. Jeg har faktisk været valgtilforordnet i USA i et par valg. Og været ude at se de forskellige løsninger, for det er meget forskelligt fra stat til stat, hvilken løsning det er. I Illinois for eksempel var jeg i Chicago ved sidste midtermsvalg, det vil sige for 2 år siden, hvor at man stemmer på, i moden, hvorpå man stemmer på papir, og så bliver den læst igennem en scanner, som så tæller det sammen. Dermed får du stadig effektivisering, du får stadig det hurtige, men du stemmer, så at sige, gammeldags fasong. Så det er sådan en mellemløsning,
en hybrid.
Ja, en hybridløsning. Så det er også en af de muligheder, der kunne være i spil. Så der er flere muligheder i spil, og det er også derfor, vi ikke har sagt hverken ja eller nej endnu, for vi skal have alt det her med.
Men jeg må også sige, at altså, der udstår også en opgave for os i forhold til at forklare, hvad er det? Hvad betyder det, når vi siger e-valg? Det betyder altså stadigvæk, at man skal ned i stemmelokalet, man skal registrere som vælger, man får en stemmeseddel, den er bare elektronisk, i stedet for at den er på papir. Den skal man sætte ind, et stemmekort, og så kan man registrere sin stemme, og man... og man går ud af stemmelokalet igen. Altså, og jeg tror, det er vigtigt, at man, inden man gør op med sig selv, at vi er imod det her eller for det her, at man så sætter sig ind i, hvad er det egentlig, regeringen vil, og hvad er der tale om. Der er tale om forsøg på 6 steder i 6 kommuner, afgrænsede valglokaler, højst sandsynligt, og så finder vi ud af, hvilke fordele giver det.
Vil man kunne sige, det der, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke tillid til systemet, jeg vil ikke deltage i det. Jeg vil stemme på den gode gammeldags måde. Vil der blive den option?
Altså, ideen er, at når man er kørt væk fra forsøgene, så er det enten eller. Altså, det vil sige, så vil de kommuner, som kører på e-valgsløsning, så vil de køre på en e-valgsløsning. Så nej, det vil
så kan man brevstemme.
Så vil du kunne brevstemme, men det kan du også gøre elektronisk i den forkromede løsning længere hen. Så lige meget hvad, hvis vi gør det her, det er det, der er min pointe, så er det, fordi vi ved det.
Er der ingen vej til min... Altså, er det ding? Altså, hvad står der i grundloven omkring det her? Der står jo ikke noget om sms-afstemninger, vel? Altså,
Den er 60 år gammel, så det gør du lidt.
Men jeg synes, en anden ting, der er vigtigt, og det er det jo generelt, når vi diskuterer digitale løsninger. Nogle gange er vi lige hurtige nok til at sige, at hvis det skal være digitalt, så skal det også kunne 20 gange mere, end hvad de papirbårne løsninger kan. Vi skal bare huske på, at der bliver også snydt med de papirbårne stemmer i dag. Der er nogen, der går ned, det er der ved hvert valg, nogen, der går ned med et stemmekort, som bestemt ikke er deres eget, og prøver at stemme. Ja. Der er nogen, der sætter og laver smiley, og der er faktisk ret mange, der
laver ugyldige stemmer. Så bliver den jo bare talt som ugyldig, ikke?
Jamen, det er et problem, vi vil så også komme udenom på den her.
Skal der så være en knap derinde i det digitale stemme, hvor der står, fuck ja, alle sammen, det er børnehave, så man kan stemme ugyldigt?
Ja, man vil komme udenom problemet med ugyldige stemmer, også fordi man ikke kan sætte krydser på mystiske måder og lave smileys og procedurer.
Loony Monster Party, som det
godt, så det bliver så et digitalt valg. Det bliver også uden humor.
Michael Aastrup Jensen fra Venstre. Vi glæder os til at høre, hvad I finder ud af på Venstres folketingsgruppe i næste uge. Tak skal du have, fordi du kom. Og tak til Trine Bramsen fra Socialdemokraterne.
Fordi vi nærmer os nemlig slutningen af denne her udgave af Cordua og Steno. Men hvis du har lyst til at høre mere om e-valg og den problematik, så stil ind på Anders Kærhuls program her på 24/7, aflyttet på søndag kl. 13.05, der er der mere om digitale
og han
problemer.
Sender hver søndag kl. 13.05.
Det gør han, men på søndag handler det mere
om
det her.
Og så vender vi tilbage til i næste uge, det er så en optaget udsendelse, kan vi sige.
Det er det.
Hvor vi får blandt andet besøg af 3F's formand, Poul Erik Skov Christensen, som mener, at som har nogle markante synspunkter om, hvad han omkring Dansk Folkepartis selvbestaltet rolle som velfærdsstatens vogter. Og vi har andre ting på programmet. Erik Eriksen.
Erik Eriksen har vi dog ikke studiet, men det var jo Venstre statsminister, der i 1953 stod fadder til den grundlov, vi hviler på i dag. Og ham taler vi om, denne partileder, som sad i utrolig mange, mange, mange år, og som måske som... Ja, det ved man jo ikke, men man blev lidt mistænkt for ikke at ville have magten, men fordi han havde opnået stor status allerede ved at have gennemført grundloven. Så når han havde muligheden for det, så ville han faktisk ikke. Det er noget, taler vi med Ekstrabladets tidligere chefredaktør Bent Falbert om.
Og så skal vi videre så med en ny serie, som vi kalder for sådan økonomiens konger. John Maynard Keynes, som var en stor britisk økonom. Og vi får besøg af Jesper Jespersen fra RUC.
Som er professor
og kender af Keynes.
Ja, og det er en slags økonomisk folkeoplysning til sådan nogen som mig selv, fordi når man hører to økonomer til at diskutere i en eller anden debat, i en eller anden elektronisk medie, så vælter det med alle mulige beregningsmodeller, og de fleste sidder tilbage til, at vi aner egentlig ikke, hvad de snakkede om, men det er jo det, vi har det repræsentative demokrati til. Så må man tro på den ene eller den anden, for man kan ikke følge med i de her tal, men derfor er det jo vigtigt måske alligevel at få lidt mere indblik i det, fordi ordet keynesianisme bliver tit sagt, og der er blevet sagt dødsdomme over det nu, blandt andet fordi den regering, som Trine Bramsens parti regerer, ikke fører den traditionelle keynesianistiske politik.
Og sidst, men ikke mindst, får vi forfatteren Bent Vind Nielsen i studiet til en snak om politik og...
Ja, og han er jo en meget, meget produktiv forfatter, der har bosat sig i udkants Danmark, og som beskriver, hvordan det såkaldt almindelige menneske, som jo ikke eksisterer, fungerer. Det var alt for i dag. Ved knapperne, der sad Jesper Vest, og i redaktionen sad Louise Helener fra Berlingske Research.